Tak já vám taky přeju krásné dopoledne, jak už to Lumír smutným hlasem řekl. To je můj poslední oficiální vstup. Já bych vám chtěl poděkovat za velmi milé a laskavé přijetí a že jste uklidnili mou rozechvělou duši, že jsem nevěděl, jak to do všechno dopadne. A bylo to s vámi moc super a určitě se těším, že se s mnohými z vás různě po republice potkám na nějakých jiných akcích. Já ještě než budu s vámi nějak sdělen něco z Božího slova, jsou dvě věci, které mám říct, o jednu mě požádá František, takový drobný komentář myšlenkově jenom. Slyšeli jsme různé věci a já nechci nějak vůbec hodnotit žádné svědectví, nic takového, jenom takovou jednu myšlenku. Pokud vám Pán Bůh řekne, že si máte někoho vzít a ten druhý má taky stejný prožitek, tak to neznamená, že Pán Bůh zodpovídá za to manželství. Pán Bůh pak už za nic nemůže. Tak je to všechno o vás. A je to potřeba říct nahlas. Protože lidé si někdy myslí, že když Pán Bůh řekne toho si vem a tu si vem, takže tam je nějaká zvláštní záruka. Já mohu z praxe říct manželského poradenství, že to je o práci. A je to o tom dát všechno, co mohu a co umím do toho, aby ten druhý byl šťastný. Je to o tom, že se musím celý život učit a musím se neustále někam posouvat. A Pán Bůh to hrozně rád žehná. Ale Pán Bůh nezodpovídá za to, když my to děláme špatně. To jsem chtěl jenom říct, protože si myslím, že to, že by mohl někdo být zmatený a mohl by se jakoby znejistit. Jo? To je fajn, když ti Pán Bůh ukáže, ale úplně stejně se můžeš i rozhodnout, prostě si někoho vezmeš. Když jsme mluvili o obou dvou alternativách, že ti Pán Bůh řekne, nebo se rozhodneš, jenom to s ním skonzultuješ, pokaždé neseš zodpovědnost, ty. Je to na tobě. To je první věc. Druhá věc, to je taková reklama. Ne, já si dělám reklaci. Chtěl jsem vám jenom nabídnout, kdyby vám to náhodou pomohlo. Já jsem během koronaviru natočil asi sérii 18 videí, která se věnují problematice partnerství, manželství, vůbec vztahu. A je to pověšené na našem YouTubeovém kanálu církevním. A dá se to použít různým způsobem. Já jsem se to snažil namluvit takovým způsobem, aby to bylo neutrální, ve smyslu, že se jenom mohu na to dívat jak po nevěřící přátelé, tak i křesťané. Takže je to víc než o biblických rozborech témat, tak je to o praktických radách pro to, jak prostě jako partneři nebo ještě před manželstvím, jak, na co se zaměřit, aby to manželství mohlo být jako nejlepší. Jo? Je tam i video, jak se svatbou, jo? Takové praktické rady, a jsem tam dokonce natočil dvě videa o dětech, jo, to jedno se jmenuje Jída, čekáme miminko, druhé se jmenuje Jída, máme miminko, ale to... to ještě předbíhám. Takže já jsem tady na papír napsal, jak se tam dostanete, když normálně si do YouTube, do vyhledávače napíšete církev pro region, tak vás to hodí do našeho kanálu YouTubeového církev jako zborového. My vlastně pracujeme jako 4 sbory dohromady jako jeden, takže tam je spoustu mých kolegů, je tam spoustu kázání, vyučování, chvála a všechno a musíte najít tomu poradnu. Jo? Tam jsou ta videa. Osobně bych vám doporučil, abyste to sledovali od začátku, protože já tam úplně na začátku vysvětlím koncept, z kterého vycházím, abyste chápali ty souvislosti a pak vlastně se k tomu různě vracím a pracuji s tím. Je to jeden z možných pohledů, jenom abyste věděli, těch vyučování kvalitních je na YouTube hromada, ale říkal jsem, kdyby to někomu z vás třeba pomohlo, třeba jednomu člověkovi, tak by to bylo fajn. Takže já to tady takhle nechám tady před tou mapou, abyste si to nemuseli pamatovat a můžete si to tak obsat. Takže Církev pro region a tomová poradna, takže to je jenom takový dárek pro vás, pokud by vás zajímalo. Tak, přepneme. A jdeme do Božího slova. Lumír se už modlil, tak já už se modlit nebudu. Pán Bůh není hluchý a zapomínající, on to už slyšel, že chcem, aby nás požehnal. A určitě jste se ráno modlili a prosili Pána Boha, aby se vás dotknul, aby vás změnil a všechny ty správné modlitby nás před shromážděním, takže Pán Bůh to uslyšel. Pokud ne, tak vyšlete střelby tomu modlitbu. Já bych chtěl dneska naši pozornost, a tím se i rozloučit na tomhletom pobytu, zaměřit na jeden zajímavý starozákonní příběh, v kterém je jedno hrozně moc silné poselství, které si myslím, že by vám mohlo pomoct. Že by vás mohlo trošku jako vyburcovat, trochu s vámi zatřást a pomoct vám k tomu, aby se některé věci mohly narovnat ve vašem životě. Budeme se pohybovat v Genesis ve 29. kapitole a budeme sledovat příběh muže, který se jmenuje Jákob a jeho první manželky Lie. A vlastně ve skutečnosti celé se to jmenuje Neúspěšná Lea. Ale to neúspěšná je s otazníkem, to jenom jestli někdo z vás si rád píše názvy kázání, tak ten název jsem vymyslel. Když se vám nebude líbit, tak si vymyslete jiný. Než si přečteme určitý text písma, tak bych vám si dovolil představit aktéry příběhu. Abychom to tak měli hned zhrnuté na začátek. Jednou z osob klíčových je Jákob. Jákobovi víme, že to byl vnuk Abrahama. Musel utéct před svým bratrem Ezauem. Dostal se ke svému strýdovi Labanovi, kde se zamiloval do Ráchel a aby ji získal, tak musel 7 let makat a dřít. Pak byl podvedený, dostal ve skutečnosti do svatebního lože její starší sestru Leu, což byl asi šok potom, když se probral ráno. A tak se jako pobouřeně dohadoval prostě se svým tchánem, teď už, že strýdu tchánem. A to je zvláštní slovo, že? Strýdu tchán. No. A pak teda dostal, za několik dní dostal ještě Ráchel. Takže z jeho plánu mít jednu manželku, kterou miloval, najednou byl manželem dvou manželek. Ráchel, ta byla mladší, dcera Lábana, ono se o ní úplně moc nemluví. Víme jenom, že byla hrozně moc milovaná Jákovem, ale s jejím způsobem života to bylo takhle s otazníkama, protože například ona ukradla hůšky svého otce a schovala je a prostě netuším, jak to bylo s jejím vztahem s Bohem, dají se jenom číst nějaké signály, jo? Takže to nebudeme úplně rozebírat, ale chtěl bych naši pozornost zaměřit na Leu, protože oni je celý ten příběh, celé tohleto kázání. Připadá mi trochu, že Lia za to nemohla, co se stalo. Ten příběh nám vůbec nevypráví o tom, že by Lea chodila za tatínkem a říkala, to je nespravedlivé, že se moje sestra vdá první, i když víme, že v té kultuře se většinou dávali první ty starší sourozenci, nemáme vhled do toho příběhu, jo? Ale zdá se, že prostě ona do toho byla vržena. Tatínek rozhodl, oblékli, poslali do postele prostě a takhle se to stalo a najednou byla manželka Jákoba. Bylo jasné, že Jákob bude naštvaný, bylo jasné, že bude zrazená a naštvaná Ráchel. Přesto ta Lia toho tátu poslechla a udělala to. Já si stejně dovolím říct, že si myslím, že do toho byla trochu manipulovaná. Jo? Říkám to schválně z toho důvodu, protože my máme už nějak tak z těch biblické školky a všude jako tu Liu zařazenou jako negativně. Jo? Tak já chci trochu jako trošku ji očistit, jo? Protože já si myslím, že to nebyl její záměr, pravděpodobně. To, co je hrozně zajímavé, to jenom pro vás, takové ty intelektuály, a to takový špalinka, ty špiček. Bible, jestli si všimáte, ve Starém zákoně moc nepopisuje vzhled lidí. A když už popisuje, tak to má vždycky nějaký význam. A zrovna u Leje, nebo Lie, já nevím, jak to mám říkat, mě to říká. Leje, budu říkat Leja, jo? Leja. Kdyby to řekl zase nějak jinak, mě to odpuste. U ní je napsané popis jejich očí. A já jsem četl takovou studii židovských rabínů, kteří se dohadovali o tom, proč. My máme zafixované, že ona měla mdlé oči. Jinak řečeno, jako už byla divná. Jo? Ale židovští rabíni, odborníci na starohebrejštinu si v tom nejsou vůbec tak jistí. A významní rabini, a jejich jména vás tady říkat nebudu, já jsem se ani nenapsal, takže si stejně nevzpomenu, ale oni vysvětlují, že to hebrejské slovo rachot, vysvětlují to jako rachot, že totiž má víc významu. Že se dá přeložit a opravdu jako plnou vážnosti, jako například krásné. A nebo mdlé a nevýrazné. A nebo citlivé na světlo. A nebo, že prostě často plakala a tak měla ty oči takové jako zčervenalé. Protože měla citlivou povahu a nebyla psychicky odolná. Vidíte, že prostě Lea byla zajímavá žena. A to, kým byla, je popsáno právě těma očima. Že měla nějaké. O Rachle tam toho moc nečteme. Vlastně o spoustě lidí nečteme. Víme, že třeba David byl rezavý a pěkný. Víme, že Abšalom měl dlouhé a těžké vlasy a všechno. A víme, vlasy byl důležitá součást toho příběhu. To jenom tak jako kdyby pro zajímavost, že v tom příběhu jsou takové věci, které jako kdyby nám chtěli ukázat, trošku nás nasměřovat tomu, abychom byli k té Leje milosrdní. Abychom se na ní podívali trošku možná jinak, než jsme zvykli. Ona je zakrytá tou Ráchela, láskou Jákoba, ale myslím, že to musela být hrozně zajímavá žena. A ten důvod vám za chvilku vysvětlím. Největší a celoživotní trápení Leje bylo známé. A písmo o něm mluví velmi otevřeně. Hned v 30. verši 29. kapitoly Genesis je napsané: Jákob vešel také k Ráchel, to bylo chvilinku po té svatbě, jo? Avšak Ráchel miloval víc než Leu. Tam není napsané, že by Leu vůbec nemiloval. To je jenom pro zajímavost, jo? Ono se častokrát říká, že ji vůbec nemiloval. Písmo to neříká jednoznačně. Písmo jednoznačně popisuje, co cítila Lea, to si za chvilku přečtem, ale o Jákobovi neříká, že by ji vůbec nemiloval. Ale je tu napsané, že ji miloval méně, nevíme o kolik, to tam procentuálně není napsané, než Ráchel. A ještě jedna zajímavost, že teďka to budu číst. Když čtete ten příběh, tak si všimáte, že ten, kdo dával jména synu, byla Lea. V židovské kultuře jména dávali muži. Není úplně jasné, a to jsou taky velké diskuze židovských rabinů, proč Lea dávala jména svým synům, svým dětem. Proč to nebyl Jákob? A teď si to pojďme přečíst. Já na to nemám jakoby odpověď, jenom chci ukázat, že ten příběh je strašně zvláštní. Jo? Že se hodně vymýká standardům jednoduchých černobílých příběhů a my ten příběh máme zažitý jako černobílý a neměli bychom, protože v něm je hrozně silné poselství, ke kterému budu také jako postupně směřovat. Takže když budeme číst od 31. verše, té 29. kapitole, tak tady se nám dramaticky ten příběh začíná odvíjet. Když Hospodin uviděl, že Lea není milována, otevřel její lůno, když to Ráchel zůstala neplodná. Teď se hned zastavím, Pán Bůh se postavil za Leu. Že Pán Bůh byl aktivní vůči Leje, ale byl aktivní i vůči Ráchel. A Ráchel nemohla mít děti. Zajímavost. Lea otěhotněla, porodila syna a dala mu jméno Ruben. Neboť si řekla, Hospodin viděl mé soužení. A teď si mě můj muž zamiluje. Ta naděje přišla. Otěhotněla znovu, porodila syna a řekla, Hospodin slyšel, že nejsem milovaná. A dal mi ještě tohoto a dala mu jméno Šimeon. Otěhotněla znovu, porodila syna a řekla, tentokrát už se ke mně můj muž připojí, protože jsem mu porodila tři syny. Proto se bude jmenovat Lévi. Otěhotněla znovu a porodila syna a řekla, tentokrát budu zdávat chválu Hospodinu. A proto mu dala jméno Juda. Potom přestala rodit. Všimli jste si, jaká jména dávala Lea svým synům? Hospodin viděl mé soužení. První jméno. Ona v sobě měla tu bolest, to volání a viděla, že její sestra nemůže mít děti, ale viděla, že Pán Bůh jí požehnal a ona mohla mít. Jo, a ona v tom dokázala rozeznat to, co vlastně ten příběh říká. Dobrý, to se zvládne. Pán Bůh zhlédl Leje. On viděl její bolest a viděl její trápení. Potom pokračuje a ona určitě k němu volala. A myslím si, že se nemodlila tolik za to, aby měla děti, ale modlila se za to, aby měla lásku svého muže. To bylo její životní touha, její životní volání. Ona jako každá normální ženská žena, manželka toužila potom, aby zakoušela aktivní lásku svého muže. Proto dala tomu druhému synu jméno Hospodin slyšel, že nejsem milovaná. Pak pokračovala a říkala, když se narodil třetí syn, Teď už se ke mně můj muž připojí. Teď už se stane součástí mého života. Tak, jak potom touží. A nakonec říká, já dám chválu Bohu. Lane celý životní problém byl, že ona byla zaměřená na jednu jedinou věc. Ona byla zaměřená na to, že toužila po lásce svého muže, což není nic špatného, není to nic neduchovního a není to nic divného. Je to přirozená a normální věc. Zoufale o to bojovala. Ale nikdy to nedostala. Tenhle příběh ukazuje, že někdy se můžeme zaměřit na nějaký aspekt svého života, který považujeme za klíčový a rozhodující ve svém životě, který nám má pomoct být skutečně šťastnými, modlíme se, Pán Bůh je na naší straně a stejně tu věc nikdy nezískáme. Tak, jak to toužíme. A v tom je ten příběh hrozně silný. Protože ukazuje určité vážné varování, že jednostranné zaměření se na jeden cíl, jediný, může náš život znehodnotit. Ale k tomu se dostanu za malou chvilinku. Lea byla zabezpečená. Měla domov, měla manžela, i když zakoušela a prožívala nebo cítila, že ji nemiluje, ale byla zabezpečená. Nebyla prostitutka, nebyla vyvržená, nebyla otrokyně, byla váženou paní váženého muže. Byla velmi úspěšná jako žena v té době, protože porodila svému muži 6 synů a 1 dceru. Každá normální žena by chodila se vzpěčenou hlavou a všem by dávala najevo, kým je. Ale u Lie tohleto necítíme. Ona jako kdyby míjela tu nádheru a tu úžasnou věc, která se jí v životě stala, že Pán Bůh, jak říká písmo, otevřel její lůno a způsobil to milost, že ona porodila tolik dětí. Je to v dnešní době, když řekneš, že synu je a jedna dcera, tak všichni je jiný. Když je v jiné kultuře a v jiné době. V době, kdy žila Lea, porodit tolik synů svému manželovi, to byla velká čest. Taková žena byla obdivovaná. Taková žena dostávala tak velkou čest od svého manžela, že se opravdu cítila jako kněžna, jako někdo výjimečný. My víme, že Pán Bůh stál na její straně a žehnal ji. Máme tam přímo biblický důkaz. Která nebyla Bohem opuštěná. Pán Bůh byl s ní. A vrchol toho všeho je, že dějiny Izraele a spásy se nenaplnili skrze Ráchel, ale naplnili se skrze Liu. Protože dva její synové, Lévi a Juda, byli ti, kteří byli klíčové v dějinách historie Izraele, ale i dějinách spásy nás, pohanů. Protože Lévi, z něho vzešel Áron a Mojžíš. Velikáni té doby, hlavně Mojžíš. A z Judy vyšel David, Šalamoun a Ježíš. Myslíte si, že byla Lia neúspěšná? Myslím si, že jsem už přinesl dost důkazů o tom, že to byla výjimečná, úžasná a slavná žena. Přesto, když čtete její příběh, tak čtete příběh nešťastné ženy, která se sklopenou hlavou šla životem a všechno ve svém životě, jako kdyby veškerý svůj úspěch filtrovala přes to, že nezakouší intenzivní lásku a zájem svého manžela Jákoba. Měla Boží přízeň, byla součástí obrovského příběhu spásy a vlastně vytvoření celého izraelského národa. Stala se matkou nejklíčovějších dvou mužů, kteří ovlivnili vlastně dějiny tohoto světa. A přesto žila prohraný a zklamaný život. A jak je to s námi? Jsi schopný vidět své Lévy a své Judy, Boží přízeň a Boží zájem o tebe? Jsi schopný a schopná vidět to, že Pán Bůh tě žehná, že je s tebou a nebo tohle všechno, i když je to realita a pravda, a všichni lidé kolem tebe o tom mluví a vidí to, ale ty jediný a jediná to nevidíš proto, protože se zaměřuješ na dosažení jednoho jediného nějakého cíle, kterého možná nikdy nedosáhneš. Je strašně moc nebezpečné fixovat se na jeden cíl ve svém životě. I když ti připadá velmi důležitý a možná ve své podstatě důležitý může být. Protože pro tu jednu fixaci můžeš ztratit všechno ostatní. Ne, že o to přijdeš. Juda a Levi neumřeli. Oni žili a ponarodili se jim děti a stalo se to všechno. Pán Bůh neodstoupil od Lie. Pán Bůh byl pořád s ní. Ona byla vážená manželka Jákoba, patriarchy, významného muže. Muže, který dokonce jednoho dne žehnal faraonovi samotnému. Ona byla jeho první manželkou. V Římanům ve 12. kapitole od 1. do 2. verše je to známé prohlášení, které se častokrát cituje a káže se o něm a je tam napsané. Vybízím vás tedy, bratři, skrze Boží milosrdenství, abyste svá těla vydali živou a svatou oběť příjemnou Bohu, že to je vaše rozumná služba Bohu. A nepřipodobňujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je Boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Tohle místo se dá rozebrat různými způsoby. Obsahuje obrovské množství informací a vlastně mluví o tom, jak my můžeme nastavit svůj život, aby byl buď smysluplný, úspěšný, anebo byl neúspěšný a nesmysluplný. A ten klíč, který se jeví v tom textu, tak souvisí s tím, jak přemýšlíme. To je jeden ze zdrojů. To, co se odehrává v mé mysli, jak se dívám na sebe, nebo jak se dívám na Pána Boha, nebo jak se dívám na lidi kolem sebe, ovlivňuje kvalitu mého života. A to se přesně stalo je. Ona se dívala na svůj život přes jednu jedinou věc, přes jeden jediný filtr. Nejsem milovaná Jákovem. A to znamená, můj život je k ničemu. Jediný způsob, jak se může změnit tvůj nešťastný život, nebo nejediný, jeden z těch nejklíčovějších, tak bych to řekl, je, že potřebuje se zamyslet nad tím, kam je směřovaná tvá mysl, co jsou tvé cíle, co je pro tebe to nejklíčovější a nejdůležitější, protože co když to je ta jediná věc, která se ti nikdy v životě nestane. A kvůli tomuhle zacílení si nevšimneš všech ostatních požehnání a tvůj život nebude šťastný, nebude veselý a nebude radostný. V tom příběhu vidíme, že nezdá se, že by Jákob někdy nějak intenzivněji miloval. Když jsem o tom mluvil s Františkem, řekl takovou zajímavost, že vlastně Ráchel byla pohřbená u Betléma a Lea byla pohřbená v hrobě, které byl potom pohřben Jákob. Ano, dá se z toho usoudit, proč jako vlastně v tom hrobě, který Jákob koupil, najednou Ráchel nebyla, ale myslím si, že to jsou trošku spekulace, že tam do toho fakt nevidíme. Příběh nám nevypráví, že když porodila tolik synů, takže Jákob ji začal milovat. To tam není. Takže pracujeme s tím, co ten text přímo říká. Skutečnost a realita našich životů je taková, že velmi často to máme nastavené tak, budu šťastný, až se stane tohle. Je to tak? Je to pravda? Od dětství to děláme. Až dostanu kolo, tak pak budu konečně šťastný. Dostanu kolo, jsem šťastný týden a pak najednou to je jinak.
Pak si
skateboard. Anebo dneska už skateboard, anebo iPhone, anebo Gucci kabelku a to je jedno, myslím, že to tady. Opravdu si myslím, že to je velmi nebezpečná past zaměřit svůj jako smysl úspěchu svého života jen na jednu věc. Teď se to se vám nechci nikoho dotknout, no, ale myslím si, že to je důležité, aby to tady zaznělo. Jediný cíl tvého života nesmí být to, že až budu mít manželku nebo manžela, pak budu šťastný a budu šťastná. Protože pokud to bude jediný cíl, tak můžeš minout obrovské množství požehnání, že Pán Bůh je s tebou teď, byl s tebou, žehná ti, stará se o tebe, tvém životě, praktickém i duchovním, se už určitě narodilo mnoho synů a dcer v tom obrazném slova smyslu. Je mnoho požehnání a dobrého, co se skrze tvůj život děje. Tvůj život má smysl, tvůj život má neuvěřitelnou hodnotu. Jsi požehnáním pro mnoho lidí kolem sebe. Můžeš chodit se vztyčenou hlavou, protože jsi Boží dítě. To je obrovská věc. A já mám pocit, že to je někdy takový, taková duchovní past, kterou ďábel s oblibou nastavuje, aby jsme do ní šlápli, ona nás sedřela a znemožnila nám život, že až tak potom. A upřímně, já vám řeknu, já znám lidi, kteří měli tenhle ten postoj a když se potom oženili a vdali, tak zjistili, že manželství je velká práce. A že to je hrozně těžké. I když je to nádherné, víte, manželství je nejtěžší vztah, který existuje. Že vás stojí úplně všechno. A buď vás udělá opravdu šťastnými, anebo vás úplně zničí. A znám lidi, kteří prostě měli tenhle ten cíl, pak ho dosáhli, a ten cíl je zničil. A mně to připadá jako obrovská škoda, protože náš život je tak bohatý a tak široký a pestrý. Ale těch cílů je víc, až budu mít víc peněz. A nebo až dostanu to proroctví. Co takový ti běhači za proroctvími. A myslí si, že až konečně přijde to proroctví, tak se jejich život změní. Ale Pán Bůh je s nimi furt. Až budu mít nové bydlení, až budu zdravý, tak. Moje maminka byla celý život nemocná. A lidé jí říkali, že nemá víru. Byla dávno zdravá. Moje maminka měla víc víry než všichni ti hlupáci dohromady. Protože ona byla schopná ve svých nemocech žít plný a hodnotný život. A žila ho s vášní a nadšením. I se všemi svými těžkými nemocemi. A byla pro mě vzorem a já jí strašně moc za to obdivuju, protože mě to něco vložilo do mého života. Že já jsem měl ten postoj, chvíli, až budu zdravý v něčem, tak. A já jsem pochopil, že to je falešný cíl. Že já mohu žít plný život s Bohem teď. Někteří nemocní lidé, i vážně nemocní lidé, žijou plnější a lepší životy než spoustu zdravých lidí, kteří jsou zaměřeni na to až. Nebo třeba až změním práci. A nebo až dám všechny děti. A nebo až budou všichni v rodině spasení. Tak. Já si myslím, že to je past. Příběh Lejet nám to ukazuje. Ukazuje nám, že ona byla tak Bohem požehnaná. Že ona byla tak neuvěřitelnou součástí prostě toho Božího záměru. Mě by hrozně zajímalo, kdyby tady Lea dneska seděla. A mohli bychom se jí zeptat, když slyšíš ten příběh takhle z tohohle pohledu, co to s tebou dělá? Já vůbec nevím, co by řekla, že je možné, že by pořád zůstávala v tom samém. Jo, to je fajn jako. Ale já jsem potřebovala tu lásku Jakuba. A já nechci tvrdit, že to bylo špatně. To bylo právoplatné přání. Ale prostě někdy věci, po kterých toužíme a máme pocit, že by máme na ně právo, nebo že by prostě měly být součástí našeho života, protože třeba křesťani, tak se prostě nestanou. Já tím neříkám, že se nenajde manžel nebo manželka, doufám, že to takhle nechápete. Jenom vás chci varovat před tím, pokud se příliš zaměříte tímhle směrem, jako to jediné východisko našeho života, tak ztratíte svůj život. Ve skutečnosti totiž to jediné, co máte, je dnešek. Nic víc nemáte. Nikdo z nás neví, jestli bude zítřek. A včerejšek, ten může pryč. Tam jenom Boží milost nám může odpustit a možná on může napravit některé naše chyby. Ale nic víc než dnešek nemáme. A potřebujeme ten dnešek žít co nejlépe. Protože Pán Bůh je s námi a protože nás miluje a protože nás nikdy neopustí. A protože nás obdarovává přáteli kolem nás, obdarovává nás církví, kde můžeme být součástí toho Božího hnutí, stará se o nás, požehná nám různými dary, talenty. Já jsem vás pozoroval, vy jste tak obdarovaní a nádherní lidé, to je úplně vzrušující. Je krásné vidět potom, jak člověk přemýšlí v tom filtru těch 9 spirituálních prostě těch, jo, najednou, já nevím, jestli vám to taky dělo, jo, jako potom se vyráží. Včera jsem si říkal, tak tohle je entuziastka úplně 100%, jako jo? A třeba jsem si říkal, jsi Lenka, že jo? Jestli ty si, co ti vyšlo, jestli ti vyšel ten... ne, asketa ne, ten... Teď to slovo je vypadlo. Jsem to slovo...
Kontemplativní.
Jo, kontemplativní, anebo víc entuziasta. Nejvíc entuziasta. A ty jsi takový kontemplativní entuziasta, že připadá. Co? Jsi introvert? Protože když vede chvály Lenka, tak ona to vede k uctívání. Ale včera to byla prostě pařba.
Ano.
Vždyť je to krásné. Každý máte tolik, co dát, a myslím si, že můžete, i ten život kolem nás je tak krásný. Vždyť ta příroda, vždyť Bůh stvořil tenhle svět, náš táta, my se na něho můžeme dívat a můžeme vidět tu krásu. Naturalisti tomu rozumí, že jo? Pán Bůh dovolil, aby byly napsány nádherné knihy intelektuálové. A dokonce stvořil i jeskyně, abyste tam mohli do nich zalíst. A tak bych teďka to mohl. Protože se chce s námi setkávat na tom našem místě. Pán Ježíš na jednom místě řekl, že on přišel, abychom měli život a abychom ho měli hojný. Abychom měli plný život. Sytý. Já mám hrozně moc rád slovo sytý. Protože to si umíme představit. Slovo plný, to je takové, jako že mám plnou tašku něčeho. Ale sytý, to je takový ten báječný pocit, jako jo, jak se pořádně najím, jsem sytý, se rozvalím, jo, a užívám, pokud jsem se teda jako nepřejedl, jo, to už není sytý, to je přežraný, jo, takže já používám slovo sytý, takže tak akorát, jako prostě na těsně na té hranici, teď už je ta káva, možná nějaký drobný zákusek, a ten člověk cítí ten pocit té blaženosti. A myslím si, že to je to, co Pán Bůh pro nás chce mít, ale pocit blaženosti, té sytosti, není v tom, že jsou naplněny všechny naše přání a všechny naše touhy. Ten je v tom, že nás Pán Bůh zachránil a že jsme se stali jeho dětmi. To je to, co jsem říkal na tom prvním kázání, že se stal největší zázrak v našem životě. Jsme pro Pána Boha tak strašně klíčoví a důležití, že mu vůbec neradí, že se nazývá naším tátou. Já nevím, jestli kdyby byl Bůh, jestli by si chtěl sám sebe nazývat tátou. Mnozí bychom se styděli. Být takové dítě. Já bych se sám za sebe styděl teda. Pokud ti připadá, že tvůj život je o ničem, vůbec tě netěší a nebaví tě, je možné, že ta příčina je v tom, že stejně jako Lea jsi zaměřený na jednu věc ve svém životě, která se zatím nestala a možná se ani nikdy nestane. A kvůli tomu intenzivnímu zaměření si přestal a přestala vidět všechno kolem sebe. A myslím si, že je potřeba to udělat pokání. Pokání není strašné slovo, pokání je dar od Pána Boha. Pokání je příležitost. Pokání je jeden z největších projevů Boží lásky, protože nám umožňuje změnit směr. Umožňuje nám opustit něco, co je pokažené a co je špatně. Jo? Máme s sebou pokání spojené na nějakou hrůzou hříchu. Pokání je nádherná věc. A proto jsem ho použil. Možná potřebujeme Pána Ježíše poprosit, ať nám ukáže. Možná se může zeptat svých nejbližších přátel. Jo? Jestli si myslí, že tvůj život je takhle zachycený. Jo? My to někdy nevidíme, ale oni to vidí přesně. Jestli není něco v tom životě zaměření. Já si pamatuju manželské páry, které prostě jejich to hlavní zaměření bylo dítě. Ani ho prostě nemohli mít. Modlilo se za ně. Ale nemohli ho mít. A já nevím proč. A já se ani neodvážím říct, Pán Bůh to tak chtěl. Já si nemyslím, že správně všechno svádě na Pána Boha. Prostě někdy to tak je. Prostě geneticky to nejde. Špatné spermie, zdravotní problémy. Nevím. A vidíte se manželské páry, které přestali tohleto sledovat jako cíl svého života a začali žít široce a naplno a prožili úspěšný a báječný život. A znám manželské páry, kdy to největší pnutí toho je, že ten manžel třeba tak nechce žít a ta žena mu to nechce dovolit, protože ona to má podobně, jako to měla maminka od proroka Samuela. A takový obrazu a příběhu Biblie je mnoho. Já bych vás chtěl dneska tady pozbudit. Opuste to. Je čas žít. Je čas žít ten nejlepší život, jaký můžeme žít, že Pán Bůh je na naší straně. Je čas začít se těšit ze všech těch uvozovkách dětí, které nám Pán Bůh dává. Že z některý z nich se může zrodit něco, co ovlivní generace lidí po nás. Až tak daleko to může jít. Možná jedna píseň, kterou složíš, bude ještě zpívána 100 let a bude hitem. Že v ní bude pomazání Ducha Svatého. Možná obraz, který namaluješ, bude zasahovat srdce lidí. Možná nějaká věta, kterou proneseš někde, bude jak virál existovat prostě v internetovém světě a bude si dávat různé jména, kdo jí vymyslel, a když vědět, že to byl ty s Duchem Svatým, a ona bude dávat život. A možná prostě jenom lidé kolem tebe se díky tomu, kým seš a kým se můžeš ještě stát, tak zjistí, že Pán Bůh je úžasný. A že to stojí za to prostě ho hledat. A možná tvoje láska a takový ten zájem o lidi může zachránit jednoho člověka, který by skončil v ohnivém jezeře. Jenom díky tobě, když žiješ ten sytý život s Ježíšem, tak ho to zachránilo a zastavilo. Mohl bych tady říkat hromadu věcí, co by se ještě mohlo stát, ale tohle to není jakoby na výzvu. Jo? Já nevím, jakou výzvu bych teď měl dát, jako teď uděláme tohle. To je prostě výzva pro každého z vás. Je to výzva i pro mě vždycky, že nad tím příběhem přemýšlím. Tak upřímně jsem před Bohem a říkám, není něco takového v mém životě, co mě brání žít tu sytost. Nějaký malý postoj lej, můžeme tomu říkat lean syndrom. Jestli ti to pomůže. Poproste Ducha Svatého, aby vám otevřel oči, abyste věděli. Mluvte se svými přáteli. Řekněte jim, že prosíte, aby byli upřímní. Mluvím o přátelích, jo, těch nejbližších. A poslouchejte, co vám řeknou. Protože Pán Bůh chce víc, než máš. Tak, a já se stejně za nás pomodlím. A pak vám řeknu otázku na skupinku. Tatínku, já ti děkuju za to velké tajemství, které je v té hloubce tvé lásky, které se nám různě pořád odkrývá. Děkuji ti, že není tak snadno zachytitelné, protože takhle to je na celý život. Stále znovu a znovu se setkáváme s různými vůněmi a chutěmi tvé lásky. A já ti děkuji, že jedna z nich je ta, že nechceš, abychom promarnili svůj život kvůli tomu, že jsme zaměření na získání jednoho cíle ve svém životě a kvůli tomu žijeme prázdně a vlastně nešťastně. A ty znáš každého, kdo tady je. Znáš jeho jméno, znáš jeho příběh, věděl jsi o něm ještě, než se narodil. A já se teď modlím ve jménu Ježíše Otče, aby si skrze Svatého Ducha přišel do života úplně každého, kdo to chce, a začni mu to ukazovat. Modlím se za odvahu pro pokání, rozhodnutí, že už nechtějí pokračovat v této cestě. Ale já taky stojím proti tomu duchovnímu tlaku, který je na tvůj život, který se tě snaží jak pod pokličkou zatlačit do země nesplnitelným nebo nenaplnitelným očekáváním a zabránit ti, aby si mohl a mohla žít život, který dává smysl. Ve jménu Ježíše Krista já mluvím proti tomu otroctví, a já prohlašuji na tomhletom místě, buď svobodný, buď svobodná, já tě žehnám ve jménu Ježíše, aby se tvoje mysl uvolnila, aby si začal vidět, aby si viděla. Ve jménu Ježíše já vás žehnám tomu, abyste mohli zakusit Boží moc způsobem, kterému rozumíte, který potřebujete ve svém životě, aby se mohlo rozjasnit, abyste se mohli nadechnout, abyste se mohli narovnat a začít vidět ten krásný život, který vám Pán Bůh dává, který už ve vás je, který už se děje. Buďte svobodní ve jménu Ježíše. Děkuji ti, Pane můj. A Duchu Svatý, jednej, prosím tě. Ať tohle slovo nezapadne. Ať přinese ovoce. Já tak moc toužím, aby moji sourozenci mohli tak šťastně žít i měli v těch těžkých věcech života. Abychom, Pane můj, pořád byli v pohybu a šli dopředu. Abychom nikdy nezůstali na jednom místě smutku, jako zůstala já. Děkuji ti za to.